Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan, vijesti dan.
Željko Komšić od Nebojše Radmanovića preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva BiH.
Okružni sud je saslušao i pustio na slobodu Mithata Salihovića, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima u Srebrenici.
Hrvatski sabor danas bira novu vladu.
Nakon jučerašnjih žestokih sukoba policije i muslimanskih demonstranata, danas u kineskom gradu u Rumkiju mirno.
I danas se nestabilno sa kišom i pljuskovima.
Marketing. Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Hrvatski član predsjedništva BiH Željko Komšić u skladu sa principom rotacije danas je preuzeo dužnost predsjedavajućeg. Komšić će ovu funkciju obavljati u narednih 8 mjeseci, saopšteno iz predsjedništva BiH.
Dužnost predsjedavajućeg u prethodnih 8 mjeseci obavljao je Nebojša Radmanović, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Iz predsjedništva je saopšteno da sjednica kolektivnog šefa države danas neće biti održana zbog nemogućnosti svih članova da prisustvuju.
Centar javne bezbjednosti iz Banja Luke podnio je tužilaštvu BiH izvještaj protiv 15 lica pripadnika Vojske Hrvatske i HVO zbog ratnih zločina počinjenih u drugoj polovini 1995. godine u BiH za vrijeme akcija Oluja i Maestral 95.
Ovih 15 lica osumnjičeni su da su na području Bosanskog Grahova, Glamoča i Drvara planirali, naredili i pokrenuli vojne napade širokih razmjera u kojima je stradalo 101 lice, prognano 40.000 stanovnika ovih opština, dok su javna i privatna imovina kao i vjerski objekti uništeni, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U izvještaju koji je Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio 3. jula, ova lica terete se za zločin protiv čovječnosti, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika, te povrede zakona i običaja rata.
Mithat Salihović, za kojim je raspisana potjernica zbog ratnog zločina protiv civilnog srpskog stanovništva u Srebrenici, pušten je na slobodu nakon saslušanja u okružnom tužilaštvu u Bijeljini. Salihović se tokom saslušanja branio ćutanjem. Granična policija BiH uhapsila je Salihovića na graničnom prelazu Orašje u subotu 4. juna. Opširnije Vesna Jevtić.
Tužilac Bijeljinskog okružnog tužilaštva Nebojša Jovanović potvrdio je da je Salihović priveden na osnovu ranije izdate potjernice zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad srpskim civilima na području opštine Srebrenica. Prilikom današnjeg saslušanja Salihović se branio ćutanjem, nije davao nikakvu izjavu niti je tražio advokata, rekao je tužilac Jovanović i dodao da je Salihović nakon saslušanja pušten na slobodu, a da će istraga biti nastavljena. U okviru 30 istraga o ratnim zločinima počinjenim tokom 1992. i 1993. godine nad srpskim civilima na području Srebrenice i Bratunca, koje okružno tužilaštvo u Bijeljini vodi posljednjih 6 godina, u novembru prošle godine saslušan je i Naser Orić, koga je Haški tribunal oslobodio optužnice koja ga je po komandnoj odgovornosti teretila za ove zločine. Predsjednik boračke organizacije opštine Srebrenica Miloš Milovanović izjavio je da je puštanje osumnjičenog na slobodu nakon saslušanja rezultat pritiska bošnjačkih udruženja u Srebrenici i da domaće pravosuđe pod ovakvim pritiskom očigledno nema snage da kazni nikoga od počinilaca zločina nad 3262 ubijenih Srba u toku rata na području Podrinja.
Dok se Srbi privode, osuđuju, oduzimaju se lične karte, ovaj primjer pokazuje ti dvostruki aršina da je osumnjičeni za zločine nad srpskim narodom samo saslušan i pušten, što pokazuje da postoji ogromni politički pritisci na sudove. Znači, ako se ovako nastavi, sigurni smo da će biti veoma teško procesuirati sve one koji su počinili zločine nad srpskim narodom u Srebrenici. No, činjenica je da za zločine nad srpskim narodom na prostoru Birča i Podrinja još niko nije odgovarao.
Podsjećamo, povodom hapšenja Mithata Salihovića, Udruženje preživjelih Srebreničana i drugih bošnjačkih udruženja koja okupljaju porodice žrtava rata u Srebrenici, nagovijestila su da bi zbog ovog slučaja mogla biti dovedena u pitanje sahrana 529 identifikovanih žrtava iz Srebrenice koja je zakazana za 11. juli.
Policija Republike Srpske preuzela je opsežne mjere obezbeđenja ovogodišnjeg obilježavanja stradanja Bošnjaka u Srebrenici i sahrane u Potočarima oko 500 identifikovanih Srebreničana. Nevladine organizacije iz Federacije BiH ni danas se nisu usaglasile da li će otkazati za 11. juli najavljenu sahranu u Potočarima. Zbog saslušanja u okružnom tužilaštvu u Bijeljini, izbjeglice iz Srebrenice Mithata Salihovića ovu mogućnost najavila je Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa.
Mi nismo još konačno donijeli odluku da li ćemo stvarno biti dženaza ili neće. Moramo se sastati i sa drugim organizacijama, šehidskim porodicama. Taj naš sastanak će biti održan da li danas, da li sutre. Uglavnom 9. ujutru prije nego što pođu tijela iz Visokog, mi ćemo dati saopštenje za javnost da li će tijela krenuti ili će ostati i dalje u Visokom.
Zajednička parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost odgodila je za narednu sjednicu izjašnjavanje o izvještaju Interpola koji se odnosi na potjernice za 19 lica iz BiH osumnjičenih za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1992. godine. Kako je istaknuto, za sveobuhvatnu raspravu neophodno je da Kancelarija Interpola u Sarajevu dostavi potpun izvještaj o razlozima blokade potjernica koje je izdalo Tužilaštvo Srbije, informiše Radan Škipina.
Potjernica za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine optuženih za zločin nad vojnicima i starješinama JNA maja 1992. godine prva je od 13 raspisanih potjernica posredstvom Interpola u ovom predmetu koje je krajem prošle godine potvrdio Okružni sud u Beogradu. Međunarodnu potragu i eventualno hapšenje optuženih blokirao je Generalni sekretarijat Interpola koji je zaključio da je raspisivanje potjernica za Dobrovoljačku ulicu u suprotnosti sa statutom te organizacije. Beogradskom pravosuđu je sugerisano da predmet ustupi Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Diplomatskim aktivnostima ministar bezbjednosti BiH Tarik Sadović izdejstvovao je u Lijonu blokadu raspisanih potjernica, na što je Ministarstvo pravde Srbije uputilo oštar protest Generalnom sekretarijatu Interpola. I u Bosni i Hercegovini se razvila dijametralno suprotna rasprava o takozvanim difuznim potjernicama na kojima su između ostalih imena Ejupa Ganića i Stjepana Kljujića. Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Drago Kalebić ocjenjuje da je postupak Interpola presedan koji će imati teške posljedice po Bosnu i Hercegovini.
Ovdje će se otvoriti Pandorna kutija, ja sam u to ubijeđen, i ovdje će se pokazati da jednostavno te institucije služe za promovisanje samo jedne istine, bošnjačke istine o događajima u Bosni i Hercegovini, i što je vrlo opasno da će se staviti na jednu stranu u budućim događajima.
Javnost i politički predstavnici u Federaciji BiH podržavaju odluku o suspenziji potjernica protiv optuženih za ratne zločine počinjene prije 17 godina u Dobrovoljačkoj ulici. Predstojeća dopuna zvaničnog izvještaja Interpola i rasprava u parlamentarnim domovima i njegovim tijelima izazvaće žučne rasprave koje bi trebalo da daju odgovor na pitanje dokle može da seže nepristrasna nadležnost i uplitanje međunarodnih organizacija u rasvjetljavanju događaja u Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine.
U Foči je danas održana javna rasprava o ustavnim reformama u BiH. Raspravu su organizovali Savez opština i gradova Republike Srpske u okviru projekta Ustavne reforme, diskusija u opštinama, koju finansira Švajcarska razvojna agencija CDC, informiše Radivoje Mašić.
Bosna i Hercegovina treba da zadrži federalni princip uređenja u kome će federalne jedinice imati znatan dio autonomije. Status lokalnih zajednica kao i pitanja decentralizacije vlasti treba rješavati na nivou entiteta ustavnim ili zakonskim rješenjima i to tako da vlast bude što bliža građanima koji na lokalnom nivou rješavaju najveći dio svojih problema. Upravljačka struktura treba biti što više lokalna jer je uprava najvažniji segment za efikasnu državu, kaže profesor Kunić.
Po pitanju ustavnih promjena mislim da treba zadržati faktički postojeće stanje uz eventualno preciziranje ustavnih odredbi, ali to pitanje treba regulisati na nivou entiteta, to je i do sada bilo i treba u buduće zadržati. To je imanentan princip za federalne države. Dakle, Bosna i Hercegovina je federalna država i normalno je da federalne jedinice regulišu pitanje lokalne samouprave.
Izmjene Ustava su neminovne, smatra Radomir Kezunović, koji dodaje da ih treba provesti putem amandmana. Postojeće zakone, kao što je zakon o lokalnoj samoupravi, po mišljenju Kezunovića, treba mijenjati, a mora se donijeti i zakon o decentralizaciji kojim će se regulisati status opštine koje, zavisno od stepena razvijenosti, ne mogu biti u istom položaju. Tu je i zakon o ravnomjernom razvoju Republike, o čemu je u raspravi bilo najviše riječi. Kao primjeri loše prakse navedeni su zakon o šumama, zakon o naknadama za korištenje prirodnih resursa i poreska politika.
Poslanik SNSD-a u parlamentu BiH Milica Marković izjavila je da nove ustavne reforme, tokom kojih će biti riječi i o entitetskom glasanju u parlamentarnoj skupštini BiH, sigurno nikada neće proći ni ugledati svjetlo dana, ako se entitetsko glasanje i sadašnja unutrašnja struktura dvoentitetske BiH budu dovodili u pitanje.
Ona je naglasila da bez entitetskog glasanja nema nikakve priče o reformi Ustava. Komentarišući ocjene da se entitetsko glasanje koristi u dnevno političke svrhe, Markovićeva je navela da je riječ o paušalnim ocjenama, istakavši da se entitetsko glasanje isključivo koristi da bi se osporili određeni zakoni koji zadiru u entitetske nadležnosti.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske planira realizaciju 5 projekata kojima će se unaprijediti poslovno okruženje i pospješiti zapošljavanje. Ovi projekti posebno su značajni za mlade ljude od 18 do 25 godina. Opširnije Predrag Vulin.
Za dobijanje podsticajnih sredstava najvažniji je poslovni plan koji predviđa povećanje broja zaposlenih u privatnim preduzećima. Direktor Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Slobodan Marković kaže da je uz osnovne kriterijume za dobijanje pomoći značajan faktor i lokacija preduzeća, odnosno stepen razvijenosti neke opštine.
Nama treba da povećamo broj prosječno zaposlenih po tim preduzećima, gdje nam je sad taj broj jako nizak. Mi imamo 9 zaposlenih, cirka 9 zaposlenih po jednom preduzeću. Investicijalna razvojna banka stoji na raspolaganju sa svojim investicijalnim potencijalom i zajednički se trudimo maksimalno da približimo uslove potencijalnim preduzetnicima. Naravno, hrabrost danas u današnjim okolnostima svakog čovjeka da započne privatni i vlastiti biznis je nešto što treba podržati i što Republika Srpska planira.
Pozicija malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj je relativno nepovoljna. Jedan od problema je i to što su direktori preduzeća ujedno i vlasnici, tako da je bilo kakvo ukazivanje radnika na loše vođenje preduzeća od strane direktora uzaludno trošenje vremena. U tom smislu, savjetodavna uloga Agencije za razvoj trebala bi biti od velike pomoći svima koji se odluče da pokrenu mali biznis, ocijenio je Marković.
Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka jutro se počela sa izdavanjem ličnih dokumenata po novom sistemu, kao i sistem registracije vozila kod nadležnih ministarstva unutrašnjih poslova.
Agencija se opširila da se prilikom registracije vozila javljaju kraći zastoji kao i tehnički problemi u prvim časovima izdavanja ličnih dokumenata koji su posljedica novog načina rada i uvezanosti svih MUP-ova i opština u sistem. Zaposleni u agenciji rade po dešavanju i očekuju da će kompletan sistem biti u funkciji vrlo brzo. Oni podsjećaju građane da nema potrebe za zamjenom ličnih dokumenata čiji rok nije istekao.
Ministar zdravstva Federacije BiH Safet Omerović saopštio je danas da je na osnovu nalaza utvrđeno da je djevojčica koja je u BiH stigla iz Australije oboljela od novog tipa gripa A. Ovo je prvi slučaj oboljenja od novog virusa gripa u Federaciji. Omerović je na konferenciji za novinare u Sarajevu rekao da je kod drugog lica za koje se sumnjalo da je također oboljelo od novog gripa potvrđeno da nema virus gripa tip A.
To je osoba koja se juče javila u kliničku bolnicu Mostar sa prilično blagim simptomima gripa. Medicinska ekipa posumnjala da bi se mogla raditi o virusu H1N1, napravila brzo testiranje, brzi test je bio pozitivan, odmah uputila bris na kliniku u Sarajevu, u referalni centar, urađena PCR metoda koja dokazuje postojanje virusa H1N1. Nakon potvrde dijagnoze, ordinirana terapija toj osobi i još trima osobama koji su bili u bliskom kontaktu za vrijeme putovanja iz Australije do Bosne i Hercegovine, tako da su i oni dobili lijek antivirotik, a ostali svi koji su dolazili u kontakt sa tom osobom su pod stručnom medicinskim nadzorom, gdje su učinjeni potrebni klinički i laboratorijski pregled. Bilo je i još jedan slučaj, juče vi to znate, sumnjiv, na klinici, infektivnoj klinici u Sarajevu. On je isto tako testiran PCR metodom, dakle od referalne ustanove je testiran i u tom slučaju nije dokazano prisustvo virusa H1N1.
Stranačka aktualnost. SDS je danas kritikovala SNSD zbog podrške koju je član predsjedništva iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, dao za ulazak BiH u NATO. Ova stranka je pozvala lidera SNSD-a Milorada Dodika da objasni građanima Republike Srpske zašto je promijenjen stav o demilitarizaciji i vojnoj neutralnosti Bosne i Hercegovine.
U SDS-u smatraju da je Radmanović zagovaranjem ubrzanog puta u NATO prekoračio ovlašćenja podržavajući zahtjev za punopravno članstvo BiH u NATO-u. SDS navodi da je poistovjećivanje europskih sa NATO integracijama obmana, kao i da je Narodna skupština Republike Srpske trebala da razmatra ovo važno pitanje prije odluke predsjedništva o upućivanju aplikacije za članstvo BiH u NATO-u.
Mandatar Jadranka Kosor predstavila je danas novu vladu Hrvatske u Saboru, u kojoj je većina dosadašnjih ministara. Očekuje se da će podršku Jadranki Kosor u Saboru dati 78 poslanika, odnosno jedan više od 77 potrebnih, da bi bila izabrana za premijera. Iz Zagreba, Marko Roknić.
Hrvatska će danas dobiti 11. vladu od osamostaljenja. Mandatar Jadranka Kosor, po svemu sudeći, ima dovoljnu podršku u parlamentu za premijersku dužnost i novu vladu, jer više nije, ako je uopšte i bila, upitna ni podrška srpskih poslanika. Budući hrvatski premijer Jadranka Kosor jutros je u Hrvatskom saboru predstavila sastav svoje vlade i program, te zatražila povjerenje. Izglasavanjem povjerenja nova će vlada stupiti na dužnost, a Jadranka Kosor bit će prva žena na tom položaju. Kao prvu mjeru svoje vlade, Kosor je najavila rebalans budžeta, daljnja radikalna štednja svih korisnika državnog budžeta. Tu prije svega mislim na ministarstva, na administraciju, na javna poduzeća i tako dalje, rekla je ona. Uoči obraćanja Saboru, Kosor je razgovarala sa srpskim predstavnicima, navodno nezadovoljnim što će umjesto potpredsjednika iz njihovih redova Slobodana Uzelca, potpredsjednik za regionalni razvoj biti HSS-ovac Božidar Pankretić. Uzelac će ostati potpredsjednik i u novoj vladi, ali zadužen za društvene djelatnosti. Već je jasno da je to bilo dovoljno SDSS-u da ostane i u novoj vladi i podrži njezin izbor, što je u svojoj diskusiji i najavio Milorad Pupovac. Jadranka Kosor, nakon cjelodnevne baražne vatre u Hrvatskom saboru, kojom je dočekala opozicija, sigurno će biti podvrćena kao 11. premijer hrvatske vlade, ali sa saznanjem da osim opozicije, mnogi i u Hrvatskoj sumnjaju u njezinu sposobnost i iskustvo da vodi zemlju u privrednoj krizi u kojoj je brutodruštveni proizvod pao 7%, a i opasnost da mnoge plaže u Hrvatskoj ovog ljeta ostanu prazne, pa do spoljnjeg duga od gotovo 40 milijardi evra.
Predsjednik Srbije Boris Tadić treba da u parlamentarnu proceduru odmah stavi inicijativu premijera Republike Srpske Milorada Dodika da Republika Srpska u Skupštini Srbije ima 2 ili 3 svoja poslanika, ocijenio je potpredsjednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić.
Mirčić je ocijenio da međunarodnoj zajednici u ovom trenutku nije u interesu da se suprotstavi Dodikovoj inicijativi, kao i da ona ne bi destabilizovala region jer se uklapa u nastojanje Europe, ali i Amerike o tjesnom regionalnom povezivanju. On je naglasio da slični primjeri već postoje u državama iz najbližeg okruženja. Kao primjer, on je naveo Hrvatsku koja je dala državljanstvo Hrvatima iz BiH, koji su, kako istakao, danas veoma aktivni u politici ove države.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić i ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić posjetili su danas udovicu bivšeg predsjednika SFRJ Jovanku Broz i uručili joj ličnu kartu i pasoš. Brozova se zahvalila ministrima ističući da je jako srećna jer sada može da putuje.
Dačić je 12. maja posjetio Jovanku Broz kada je obećao da će brzo dobiti lična dokumenta, a ranije u kontaktu s njom bio i Ljajić, na čiju inicijativu je nedavno i dobila državljanstvo. Rasim Ljajić je prvi ministar koji je prije 3 godine posjetio Titovu udovicu i tada se upoznao s lošim uslovima u kojima živi. Jovanka Broz je prema pisanju medija bez ličnih isprava od 1980. kada je umro Josip Broz.
Događaj u svijetu danas obilježila posjeta američkog predsjednika Baracka Obame Moskvi. Neredi u Kini i prijetnje iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Ali Hamneja upućene Zapadu. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Ivana Frank.
Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je danas da je uvjeren da će u razgovoru sa ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim biti ostvaren vanredan napredak u poboljšanju odnosa dvije zemlje. Obama je na početku razgovora sa Medvedevim u Kremlju naglasio da SAD i Rusija imaju mnogo toga zajedničkog u oblasti bezbjednosnih, ekonomskih i energetskih pitanja, kao i u oblasti zaštite prirodne sredine. Medvedev je izjavio da se nada da će na samitu u Moskvi biti zatvorene teške stranice u odnosima između SAD-a i Rusije. Kineske vlasti isključile su danas internet i djelimično prekinule rad mobilne telefonije u sjeverozapadnom gradu Urumqiju, kako bi ograničili komunikacije poslije noćašnjih sukoba policije i muslimanskih demonstranata sa velikim brojem žrtava. Stanovnici grada u kome živi preko 8 miliona muslimanskih Ujgurasa kažu da su u prekidu i veze mobilne telefonije sa pojedinim brojevima. Četvorica NATO vojnika i dvojica starih Afganistanaca poginuli su danas od eksplozije bombe u blizini grada Kunduza. Visoki afganistanski obavještajni zvaničnik rekao je da su poginula 4 američka vojnika, ali vojska SAD-a i međunarodne snage za bezbjednosnu pomoć nisu željeli da saopšte nacionalnost nastradalih. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija upozorio je danas zapadne lidere da će, kako je rekao, naići na čvrstu pesnicu kao odgovor na njihovo miješanje u unutrašnje poslove Islamske republike. Iranski lideri optužili su Zapad, a posebno Veliku Britaniju i SAD za pokušaj destabilizacije Irana poslije spornih predsjedničkih izbora.
Više od 70 djece sa Kosova i Metohije koji su smještena u mjesnoj zajednici Liješće kod Broda danas su boravila u Banja Luci. Djeca su između ostalog posjetila hram Hrista Spasitelja, hram Svete Trojice, rafting klub Kanjon kao i zoovrt. Djeca sa Kosova i Metohije boravit će u Republici Srpskoj do 8. jula. Opširnije Gostimir Kajeskić.
14-godišnji Zvezdan Antić iz okoline Novog Brda kaže da je situacija u njegovom mjestu veoma teška. Normalno djetinjstvo nije imao, ali bez obzira na sve, ne želi da napusti Kosovo i Metohiju.
Sloboda je malo, Albanci su svuda oko nas i nema dosta društva, nekih 10 djece.
U većini enklava na Kosovu gdje Srbi žive nema ni struje ni vode. Prota Duško Tanacković kaže da takav život ne bi poželio nikome. Djeca se ne smiju igrati ni u svom dvorištu.
Oni žele da jednostavno ostanu na prostorima Kosova i Metohije, da ponovo Kosova i Metohija budu srpski i jednostavno to ih jednostavno veže. Pomoći ćemo i maksimalno. Mi se nećemo prvenstveno znači, ni zadržati na ovoj humanitarnoj akciji. Mi već planiramo krajem oktobra ponovo da odvezemo jednu humanitarnu pomoć na Kosova i Metohiji, isto u hrani, ali samo ćemo sad isključivo u hrani jer im je hrana najpotrebnija.
Predstavnici mjesne zajednice Liješće i opštine Brod, koji su organizatori boravka djece sa Kosova i Metohije u Republici Srpskoj, najavljuju nove humanitarne akcije namijenjene ugroženima u južnoj srpskoj pokrajini. Osim toga, akcija dovođenja djece sa Kosmeta u Srpsku biće nastavljena i proširena na ostala mjesta Kosova i Metohije.
Školske biblioteke u Republici Srpskoj biće otvorene i preko ljetnjeg raspusta. Ovo je prilika za učenike da unaprijed pročitaju potrebnu literaturu jer biblioteke nemaju dovoljno knjiga da za vrijeme školske godine podmire potrebe svih đaka. Procjenjuje se da osnovne i srednje škole u Srpskoj zajedno imaju skoro 1,5 milijuna knjiga, a bibliotekari ističu da još drže veliki broj knjiga iz perioda komunizma. Prilog Nataše Cvjetić.
Osnovna škola Ivo Andrić iz Banja Luke ove godine je nabavila 824 knjige za lektiru, kako kažu sopstvenim zalaganjem. Sada imaju 18.500 knjiga, ali profesor srpskog jezika Sanja Babić naglašava da to nije dovoljno. Ipak svjesni su da je situacija mnogo bolja nego u drugim školama.
Kod njih je situacija očajna. Čak smo mi, kada smo obnavljali našu biblioteku nekakvih starih naslova, gotovo raspadnutih knjiga, imali smo molbe naših kolega koji su se obradovali i tim starim knjigama u koji uopšte nemaju ništa.
U Ministarstvu prosvjete uvjeravaju da sve osnovne škole u Republici Srpskoj, uključujući i područne, imaju biblioteke opremljene u skladu sa nastavnim planom i programom. Ministarstvo svake godine dodjeljuje male školske grantove, ali od direktora zavisi kako i gdje će ta sredstva utrošiti, kaže načelnik Odjeljenja za razvoj i evropske integracije Zdravko Marjanović.
Kažem da su više se oni fokusirali na opremanje škola sa kompjuterima, videobimovima itd. i kupovanje zbirke učila za fiziku, hemiju. Možda su smatrali da je to trenutni prioritet, ali ima direktora koji su konkurisali sa projektima za opremanje biblioteka.
Škole bi trebale da imaju minimum 10 knjiga po učeniku, a lektira bi trebala da čini 60% bibliotečkog fonda. Biblioteke bi u ponudi morale da imaju i 20% beletristike, ističe rukovodilac Matične službe Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Milka Davidović.
Kada beletristika u pitanju, to je iz pouzdanih izvora i posjeta biblioteka, znam da biblioteke pretežno nabavljaju isključivo lektiru i priručnu literaturu za nastavnike. Beletristika kod njih je vrlo malo zastupljena.
Školske biblioteke uglavnom rade samo jednu smjenu što se kosi sa zakonom, kaže Davidovićeva. Ona naglašava da bibliotekar mora da ima i odgovarajuću stručnu spremu, ali da je čest slučaj da u biblioteci rade ljudi koji su završili srednju školu. Samo na Banjalučkoj regiji zabilježeno je 12 takvih slučajeva.
Povodom manifestacije Ljeto na Vrbasu, koja će biti održana od 9. do 12. jula, danas je u Banja Luci održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program manifestacije. Organizatori najavljuju bogat kulturno-zabavni i sportski program. Zvanično otvaranje manifestacije je u petak u 19 časova. Opširnije Nevena Stanković.
Centralna dešavanja bit će održana na plaži Zelena ispod zidina tvrđave Kastel, gdje će nastupiti banjalučke mažuretkinje, hor Banjalučanke, pjevačica Maja Tatić, kulturno-umjetničko društvo Čajevec. Koncert rock grupe Dža ili Bu bit će održan na zatvaranju manifestacije. Program će početi 9. jula sportskim takmičenjima na obalama Vrbasa, a svečano otvaranje zakazano je za 10. jul. Slađana Golić, organizator sportskog dijela manifestacije turističke organizacije Banja Luka, rekla je da će se učesnici takmičiti u skokovima sa gradskog mosta, u trkama dajak i kajak čamaca, fudbalu i rukometu na pijesku, a dječaci i djevojčice u basketu.
Žiri će biti na splavu Stefan, tako da imamo problema zbog obrušavanja kastela, znači morat ćemo gledati sa splava i sa one strane. Moram istaći da smo obezbijedili i nastup penjača iz penjačkog kluba Ekstrim. Oni će na vještačkoj stijeni pokazati svoje vještine. Ne smijem zaboraviti Nemanju Goronju koji će skočiti s padobranom, kako sad informaciju imam, u Vrba sa zastavom.
Ova tradicionalna manifestacija organizuje se s ciljem promocije turističkih potencijala Banja Luke, zaštite rijeke Vrbas i buđenja ekološke svijesti građana. Manifestaciju na Vrbasu prvi put su organizovali članovi kluba akademičara Banja Luka davne 1953. godine pod nazivom Karneval na Vrbasu. Ideja za naziv Ljeto na Vrbasu data je u cilju objedinjavanja kontinuiranih zbivanja u toku ljeta na rijeci Vrbas i njenim obalama.
Za organizaciju svjetskog šampionata u raftingu i izgradnju infrastrukture potrošeno je više od 6 miliona maraka, rečeno je danas na posljednjoj sjednici organizacionog odbora svjetskog prvenstva koje je održano od 17. do 24. maja ove godine na rijekama Vrbas i Tar. Iz Karanovca kod Banja Luke javlja se Dragan Pajić.
Za organizaciju svjetskog prvenstva u raftingu grad Banja Luka izdvojio je 500.000 konvertibilnih maraka, vlada Republike Srpske 900.000, a za izgradnju sportske i turističke infrastrukture potrošeno je 4 miliona konvertibilnih maraka. Istakao je gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović, koji je bio predsjednik organizacionog odbora šampionata i naglasio da su uložena sredstva opravdana jer će doprinijeti i razvoju avanturističkog turizma, što je jedan od strateških ciljeva grada. Sva infrastruktura koja je izgrađena za potrebe svjetskog prvenstva odlukom Skupštine grada predana je na korištenje turističkoj organizaciji Banja Luke. Neizmireni troškovi organizacije svjetskog prvenstva su 420.000 konvertibilnih maraka, a te obaveze bit će izmirene jer su pokrivene predviđenim budžetom, istakli su članovi organizacionog odbora. Organizacioni odbor je procijenio da je takmičenje na rijeci Vrbas prilo više od 50.000 gledalaca. Podsjećamo, na svjetskom šampionatu u raftingu učestvovalo je više od 600 takmičara iz 35 zemalja, a predsjednik Svjetske rafting federacije Rafael Galo iz Kostarike istakao je da je šampionat u Banja Luci najbolje organizovan do sada.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
Danas je na istoku, jugoistoku i krajnjem jugozapadu Srpske oblačno sa kišom ili pljuskovima sa grmevinom, u ostalim krajevima promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima. U 14 časova Hran, Pjesak i Čemerno 20 stepeni, Bileća, Mrkonjić grad i Trebinje 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Novi grad, Ribnik, Drudo i Foča 29, Banja Luka, Derventa, Petrovo i Prijedor 30 i u Gradišci u 14 časova 31 stepen Celzijusa. Sutra ujutro u Posavini, Krajini i Sembiri nestabilnost pljuskovima i mogućom grmljavinom. U ostalim predjelima Srpske promjenjivo oblačno. Tokom dana u svim krajevima promjenjivo oblačno sa kraćim sunčanim periodima, ali i uz češću pojavu kiše, pljuskova i grmljavine. Krajem dana razvedravanje. Jutarnja temperatura od 16 do 20, dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
Hvala za pažnju. Podsjećamo na vijesti dana.
Željko Komšić od Nebojše Radmanovića preuzeo dužnost predsjedavajućeg predsjedništva BiH.
Okružni sud u Bijeljini saslušao i pustio na slobodu Mithata Salihovića, osumnjičenog za ratni zločin nad Srbima u Srebrenici.
Hrvatski sabor danas bira novu vladu.
Nakon jučerašnjih žestokih sukoba policije i muslimanskih demonstranata, danas u kineskom gradu, u Rumkiju, mirno.
Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Želimir Ćorković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Željko Mandić.